эфиры «Радио Свобода» у студии Сергей Шупа. А зараз про подеи у Беларуси у свете больше подробязно. Падзеі вакол непрызнанага саюзу палякаў у Беларусі пагоршылі адносіны паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. З аэрапорту Менск-2 сёння не вылецеў на Франкфурт самалёт авіякампаніі Люфтганза. З нагоды 200-годдзя Шапена сёння ў Менску адбудзецца канцэрт артыстаў Белтэлфілармоніі. Гэткія некаторыя з тэмаў сённяшняга дня, але пачнем мы тэмаў праблемаў, якая стварыла сітуацыя вакол саюзу палякаў у Беларусі, непрызнаванага беларускімі ўладамі пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс. Сёння ў Варшаве адбылася сустрэча прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага з Анжалікай Борыс. Паведаміць пра падрабязнасці этой сустрэчы мы папрасілі Алексея Дзікавіцкага, кіраўніка інфармацыйнай службы тэлеканалу Белсат. Алексей з намі на тэлефоннай сувязі. Добры вечар.
Добры вечар. Пасля сустрэчы з Анжалікай Борыс Лех Качынскі выказаў поўную салідарнасць з саюзам палякаў на Беларусі, ды заклікаў да салідарнасці ў гэтай справе ўвесь еўразвяз. Я тут працытую: «Гэта мой абавязак як прэзідэнта Польшчы, і гэта відавочна для мяне, што я выказваю такую поўную салідарнасць, але падкрэслю, што тут важны яшчэ адзін накірунак. Канешне, справа польскай меншасці датычыць перадусім маёй краіны, але гэта справа і салідарнасці ўсяго еўразвязу, і на гэта я хацеў бы разлічваць», сказаў Качынскі. Польскі прэзідэнт адзначыў таксама, што Польшча цяпер абараняе не толькі правы польскай меншасці, але і правы чалавека ўвогуле, правы апазіцыі. Качынскі заявіў, што верыць у тое, што зацятая барацьба за правы чалавека ў Беларусі, якая цяпер ідзе, скончыцца перамогай для ўсіх беларусаў. У сваю чаргу Анжаліка Борыс выказвала шчырую падзяку прэзідэнту Польшчы за падтрымку і за салідарнасць. Я ізноў працытую: «Я хацела вельмі сардэчна падзякаваць прэзідэнту Леху Качынскаму за салідарнасць. Гэта мае вялізнае значэнне для тысячаў палякаў і не толькі палякаў, якія змагаюцца сёння за свае правы». Борыс дадала таксама, што шмат для каго з палякаў у Беларусі Лех Качынскі з'яўляецца таксама іхным прэзідэнтам. Гэта была цытата. Размова Качынскага з Борыс працягвалася каля 40 хвілінаў і выклікала вялізнае зацікаўленне польскіх сродкаў масавай інфармацыі, справаздачы для прэсы, кароткія выступы для прэсы Борыс і Качынскага трансляваліся ў жывым эфіры ўсіх вядучых польскіх тэлеканалаў. Сергей.
Дякую, Алексей. Это был Алексей Дзікавіцкі, кіраўнік інфармацыйнай службы тэлеканалу Белсат. Ён расказваў пра сённяшнюю сустрэчу прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага са старшынёй непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў у Беларусі Анжалікай Борыс. У аўторак і сераду Анжаліка Борыс возьме ўдзел у паседжанні Еўрапарламенту, дзе будзе абмяркоўвацца і беларуска-польскі канфлікт. Тым часам сёння Кэтрын Эштон, верхоўны прадстаўнік еўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы бяспекі, сказала журналістам, што апошнія падзеі вакол непрызнаванага саюзу палякаў на Беларусі пагоршылі дачыненні паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам.
Мы занепакоены акцыяй міліцыі супраць саюзу палякаў Беларусі і яго старшыні Анжалікі Борыс. Гэтыя падзеі азначаюць змену да горшага ў нашых адносінах з беларускімі ўладамі.
Эштон выступіла на прэсавай канферэнцыі пасля спаткання Рады міністраў развязу ў Брусэлі, на якім на прапанову Польшчы абмяркоўваўся канфлікт вакол саюзу палякаў. Эштон дадала, што на сустрэчы не закраналася справа санкцыя супраць беларускіх уладаў.
Мы не абмяркоўвалі ніякіх санкцый. Мы абмяркоўвалі шанцы правесці дыялог з міністрам замежных справаў Беларусі.
Польскі парламент заклікаў Брусэль адрэагаваць санкцыямі ў дачыненні да Менску на нядаўнія затрыманні і арышты прадстаўнікоў Саюзу палякаў, якія пратэставалі супраць захопу беларускімі ўладамі польскага дому ў Івянцы. Хто, на вашую думку, вінаваты ў канфлікце вакол Саюзу палякаў? Меркаваннем гарадзенскіх мінакоў на гэтую тэму цікавіўся сёння Сергей Астраўцоў.
Ну, я що скажу, що треба мирним шляхом улаковувати це, шляхом перемов. Не розумію тих людей, хто з цього робить політику. От так коротко.
Так, а хто винуватий в конфлікті, на ваш погляд?
Мені тяжко сказати, ну, якщо на той суд, який проходив, то, відомо, ти, ну, я так скажу, може, навіть авантуристи, які може спеціально провокацію цю устраювати. Ну, ті, хто там забороняв там полякам заходити у той дом, прихопив эту майомость, которая им не належит.
Не польский вопрос, и полякам нечего сунуть нос сюда. Потому что поляки разберутся сами, я сам поляк, и разберутся не сами, а между собой.
Я не ведаю, кто виноват. Лидера одного из них ведаю. Крышковский тогда уж Тадеушевич.
Слышал немного, но конкретно не знаю, кто виноват. Я не могу сказать однозначно.
А, что-то по телевизору показывали?
Ну, а кто виноват в конфликте?
А бог его знает, без понятия, даже не знаю.
А в воскресенье по всем каналам показывали.
Ну, на вашу думку, кто виноват в конфликте?
Деньги. Деньги, которые крутятся и которые кому-то пристают к рукам. А кто-то тоже хочет, но не получается. Не знаю, так как если подаю средства массовой информации, то там и деньги замешаны, и перетягивание одеяла на самого себя. Каждый хочет в свою сторону. И доля истины в том, что, может быть, предвыборная гонка президентская влияет. Все тоже может быть.
Мне там чуть сильно не надо, бо у меня это Борис, это с моей деревни. А что рассказывать?
Ну, а кто виноват в конфликте, по-вашему?
Ну, не знаю, не знаю. Свои местные тут занимаются. Хиба так?
Мы в общих чертах слышали, так скажем. А кто, почем и как, без понятия даже. Говорилось то, что поляки трохи виноваты по отношению. Человек какой-то выступал определенно. Ну, говорю, что поляки у нас, скажем так, молодежным словом гонят. Поляки на белорусов, скажем так.
Хто, на вашую думку, виноваты у конфликте вакол Союзу полякаў? На гэтае пытанне адказвалі жыхары горадні. Дарэчы, гэтай тэме прысвечаны і наш сённяшні праскі акцэнт.
Чаму беларускія ўлады ўзмацнілі ціск на Саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс? Якім будзе адказ еўразвязу, ці падтрымае Брусэль жорсткія крокі ў адказ, якія прапануе Варшава? Ці азначае сітуацыя вакол Саюзу палякаў крах палітыкі дыялогу, якую Еўропа праводзіла са жніўня 2008 году? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, эксперт Варшаўскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Каміль Клысінскі і палітолаг Уладзімір Падгол.
Праскі акцэнт слухайце пазней у нашай праграме. Амбасадар Венесуэлы ў Беларусі сёння паведаміў, што ў яго краіне беларускія адмыслоўцы пабудуюць два заводы. На адным будуць збіраць трактары, а на другім – грузавыя аўтамабілі. Дыпламат спадзяецца, што праз два гады гэтыя прадпрыемствы ўжо пачнуць вытворчасць. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Амбасадар Нуньес сказаў, Венесуэла прапанавала Беларусі, акрамя нафты, займацца яшчэ і здабычай на сваёй тэрыторыі газу і нават стварыць спецыяльнае сумеснае прадпрыемства. Аднак беларусы пагадзіліся толькі пашырыць ўжо існуючае прадпрыемства, якое займаецца пакуль выключна нафтай. Таму больш дакладна аб газавых перспектывах пакуль казаць цяжка. Што тычыцца нафты, то тут, як сказаў венесуэльскі дыпламат, работа ідзе па пляну. Правда, больш-менш дакладная тэрміну, калі пачнецца здабыча, і тут не прагучала. Амбасадар Нуньес у сваім выступе больш акцэнтаў рабіў на сацыяльных пытаннях. Так ён лічыць, што і Венесуэла, і Беларусь ставяць на мэце дамагчыся сацыяльнай справядлівасці.
А адзіны спосаб дамагчыся сацыяльнай справядлівасці, прагрэсу і дабрабыту для ўсіх – гэта быць свабоднымі ад усялякай знешняй залежнасці. Сёлета Венесуэла святкуе 200-е ўгодкі абвяшчэння сваёй першай нацыянальнай незалежнасці. А ў лютым 1999 году пачаўся рэвалюцыйны працэс, які дасягнуў нябачнага дагэтуль у Лацінскай Амерыцы роўню па сваім дэмакратычным і мірным характары. Доказам гэтага служыць такі факт. Цягам 10 гадоў у нас праведзена 15 рэферэндумаў. Яны арганізоўваюцца дзеля таго, каб менавіта народ зрабіў свой выбар.
Аналітык Уладзімір Мацкевіч твердзіць, пры правядзенні рэферэндуму найперш трэба ўлічваць, у якіх умовах яны адбываюцца.
Можна колькі заўгодна пытацца ў людзей адказы на нейкія пытанні, але ж калі людзі пазбаўленыя інфармацыі, якая неабходна для адказу на гэтае пытанне, то вы получыце не меркаванне людзей, не меркаванне народу, а вы атрымаеце толькі пацверджанне, ну, не ведаю, сваіх рашэнняў. У гэтым сэнсе рэферэндумы ў таталітарных краінах ці ў краінах, дзе людзі пазбаўлены свабоднага атрымання інфармацыі, гэта ёсць спосаб маніпулявання грамадскім меркаваннем, грамадскою думкаю, а не сведчанне дэмакратычнасці.
Спадар Мацкевіч адзначае, што Венесуэла спецыфічная краіна.
Венесуэла Венесуэлу можно лечить свободной краиною только у тым сенсе, что там человека могут позбавить життя, например, за ноутбук, за мобильный телефон и так далее. Да? Там держава не может не справиться навод с криминалом, який вельми распаусюджен в этой краине, и шмат бедноты городской, жабраков там и просто бедноты, якая не подпорядковывается нияким законом и живе по своим уластным криминальным там субкультурным неким правилам.
Дарэчы, амбасадар Венесуэлы сёння паведаміў, што вінаватых у забойстве беларускага грамадзяніна у ягонай краіне пакуль не знайшлі. Паводле яго слоў, прызначаны прокурор, які вядзе гэтую справу, аднак інфармацыі пра злачынцаў дагэтуль няма. У выніку разбойнага нападу у восень 2009 года у Венесуэле быў забіты 35-гадовы беларускі перакладчык, супрацоўнік «Беларуснафты». Перакладчык і два яго калегі чакалі транспорту. Да іх падышлі невядомыя, двойчы стрэлілі ў перакладчыка і вырвалі ў яго сумку з ноутбукам. Параненага даставілі ў клініку, дзе ён памёр.
На прэсавай канферэнцыі амбасадара Венесуэлы ў Беларусі сёння пабываў наш карэспандэнт Владзімір Глот. Вы слухаеце Радыё Свабода, зараз нагадаю галоўныя падзеі дня. Сёння ў Варшаве адбылася сустрэча прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага са старшынёй непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў на Беларусі Анжалікай Борыс. Кэтрын Эштон, верховны прадстаўнік Еўразвязу па знешніх сувязях і палітыцы бяспекі, сказала журналістам, што апошнія падзеі вакол непрызнанага Саюзу палякаў пагоршылі дачыненні паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам. З аэрапорту Менск-2 сёння не вылецеў на Франкфурт самалёт авіякампаніі Люфтганза. Па напярэдадні быў адменены рэйс з Франкфурту ў Менск, прычына страйк пілётаў авіякампаніі. З нагоды 200-годдзя Фредэрыка Шапена сёння ў Менску адбудзецца канцэрт артыстаў Белдзяржфілармоніі. У праграме вакальныя творы Фредэрыка Шапена і беларускіх кампазітараў 19-20 стагоддзяў. Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін па-ранейшаму знаходзіцца ў рэанімацыі лечкамісіі. Стан яго стабільны. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі далей Сергій Шупа. Сёння ў Беларусі ў рамках кампаніі перад мясцовымі выбарамі перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў. Як толькі патэнцыйны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат атрымлівае адпаведныя дакументы, ягоная група можа пачынаць збіраць подпісы. Нагадаем, што прэтэндэнт у абласны савет мусіць сабраць 150 подпісаў, у раённы і гарадскі 75, у пасялковы і сельскі па 20 подпісаў. Але як высвятляецца, і на гэтым этапе выбарчай кампаніі чыноўнікі чыняць ціск на людзей, якія падтрымліваюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Канкрэтныя факты гэтага ўдакладнялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. У Кіраўскім раёне на два чалавекі скарацілася ініцыятыўная група актывіста незарэгістраванай партыі беларуска хрысціянская дэмакратыя Вячаслава Шэляга, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Раней жанчыны ніколі не працавалі ў ініцыятыўных групах, аднак пагадзіліся дапамагчы Вячаславу Шэлягу, бо добра знаёмыя з ім. Праблемы ў загадчыцы фельчарска-акушэрскага пункту і санітаркі пачаліся адразу па рэгістрацыі ініцыятыўнай групы.
Паставілі перед выбарам или работаць они будуць, или участваць выборах. Дали машину, отвезли в исполком, положили образец уже готовый, сказали, вот переписывайте и все. Они переписали этот образец один в один, что они уже не будут участвовать в поддержку моей инициативной группы и хотят выйти.
Поведомил в «Свободе» Вячаслав Шэлег. Свою отмову удельничать у сборы подписов по трымку Вячаслава Шэлега женщины комментуют с неохвотой. Говорить одна из них.
Можно я сразу не поняла, что это такое? Что это за политика? Я без высшего образования, поэтому так.
Активист не избирается покидать инцидент фаза УВА.
Я намерен с юристами уже говорил за ближайшие тут пару дней подготовить иск в суд о том, что было давление на инициативную группу оказано и посудиться с избиркомами областными и районными Кировского района.
Вячаслав Шэлег балятуецца ў абласныя і раённыя саветы. Ён бізнэсовец. У 2008 годзе ўдзельнічаў у выбарах у палату прадстаўнікоў.
Гарадзеншчына. У Астраўцы да сёння застаецца незарэгістраванай ініцыятыўная група сябра АГП Івана Крука. Тлумачыць Міхал Карневіч.
Афіцыйна актывіста вінавацяць, што нібыта пры фармаванні ініцыятыўнай групы ён парушыў прынцып свабоднага ўдзелу ў выбарах. Аднак Іван Крук высветліў, што ягоных сябраў запалохалі супрацоўнікі райвыканкаму. Абяцалі внести у так званые черные списы. Инициативную группу Миколая Власевича за Островецкого району хоть и зарегистрировали, але с каждым сябром инициативной группы так само гутарили супрацовники райвыканкаму.
Они на всех натиснули, на кого можно было натиснуть. Или там были такие... Ну, два поддались, как кажется, этому тиску. Остальные, как кажется, один, ну, выставил их, можно сказать, за порог.
У Слоніми до подбору инициативных групп у сябры мясцовой организации БНФ поставились отказно. Правда, как расповедая Павел Савастян, нават добрый сябра раптовно отмовился удельничать у ягоной инициативной группе.
Передумал, сказал, все, добро, а потом, как ему в районной комиссии звонили, и что-то там он уже потом мне звонит, что я уже не буду удельничать в инициативной группе, не хочу, что-то он вельми наполохался, эти что-то. Ранее все, он потребовал меня за все.
У вёсцы Лекшицы Берастовіцкага району намеснік старшыні райвыканкаму спадар Чыкун прыязджаў асабіста да пенсіянера Евгена Сінкевіча з тым, каб той не збіраў подпісы за сябра БСДГ Олега Ромашэўска, але атрымаў адмову.
Один раз они меня примусили отмовиться, а и они уже решили, что и теперь. А я кажу, не, выбор есть, выбор, и я выбрал, моя справа.
Гомельщина. У Рогачова мясцовое начальство вымусило рабочего Миколая Мельникова забрать с районной комиссии заяву на регистрацию инициативной группы по сбору подписов. Спадар Мельников – сябра партии «Левых справедливый свет». Он вылучался кандидатом у депутата райсовета у провокзальной окрузе номер 10. Але в минулую пятницу директорка школы мастерства, у якой Мельников обслуговывая будинки, загадала терминово исти в отдел культуры райвыканкаму.
Пятницу уже тут у меня срочно вызывает начальник отдела культуры Зайцев Михаил Федорович. Что он сказал? Вот идите, забирайте заявление. Вы же думаете работать? Думаете. И вообще у музыкальной школы при отделе культуры вы что состоите в партии, мы типа на этот сквозь пальцы что смотрим. А по выборам это даже вопроса не может быть. Это уже ты не туда ломишься.
Миколай Мельников пенсионер. Ему не хотелось огублять додатковый заработок, и он был змушен забрать заяву на регистрацию инициативной групи, у якої значилося 5 ягоних помічників. Начальник відділу культури Рогачовського райвиконкому спадар Зайцев відмовляє усякий утиск.
Яка ерунда. Я взагалі не розумію, откуда це взято. Господи. Мельников пенсіонер. Я знаю, що в школі іскусств у нас в основному пенсіонери працюють. Так що його примушати? Куди він ще там добивався? Не розумію. Я навіть в розтерянності.
Спадар Мельников, якого не пустили в кандидати, живе на території провокзальної виборчої округи. Він давно обраний у тамтейший квартальний комітет і користується повагою серед насельництва.
Серед претендентів, які вирішили збирати підписи виборців, щоб вилучитися кандидатам, 71 член партії БНФ, 60 сябри об'єднаної громадянської партії і соціал-демократичної партії «Громада», 25 партії «Левих справедливий світ», по 3 партії «Зелених» і «Білоруської соціал-демократичної громади» і 2 від «Білоруської соціально-спортивної партії». Вилучення кандидата у депутати від 14 лютого до 15 соковіка, а 16-25 соковіка відбудеться офіційна регістрація кандидатів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні сповняється 200 годів Фредерику Шопену. З нагоди 200-годдя самого відомого у світі польського композитора сьогодні у Мінську у залі Державного музею театральної музичної культури відбудеться концерт артистів Белдержфілармонії. У програмі вокальні твори Шопена і білоруських композиторів 19-20 століттів у виконанні солістки Галини Сокольник і концертмайстра Алени Осташкової. Ведучий композитор Дмитрий Либін. Імпреза зладжена при підтримці Польського інституту. З подробязностями Валентина Аксак.
Дата народження Фредерика Шопена викликає сперечки, зазначила Алена Здобнікова, координаторка музичних проєктів у Польському інституті у Мінську. У книзі «Хросту» у «Железовой волі», де народився композитор, позначено 22 лютого. Однак некоторые дослідчики називають 1 соковіка 1810 году. Але гэтыя спрэчкі біёграфаў славутага кампазітара не паўплывалі на вялікую праграму ўшанавання яго цягам усяго 2010 году, абвешчанага годам Шопена ў 40 краінах свету. Беларусь у іх ліку. І сённяшні канцэрт – гэта ўжо трэці сёлетні канцэрт з цыклю «Пад зоркаю Шопена», кажа спадарыня Здобнікава.
Безумоўна, творчасць Шопена паўплывала на творчасць і беларускіх кампазітараў, таму менавіта і цыкл гэтых канцэртаў быў названы «Пад зоркаю Шопена».
Шопен Шопен написаў 57 мазурак новым незвычайным чынам, спасылаючыся ў іх на польскую фальклорную музыку. Акрамя гэтага кампазітар напісаў 19 ноктурнаў, некалькі балядаў, прэлюдыяў, санатаў і шэраг іншых твораў. Захаваліся партытуры блізу 230 твораў Шапена. Цягам году слухачы пачуюць некаторыя з іх на канцэртах народнага артыста Беларусі Ігара Алоўнікава і аркестру «Клясік Авангард» пад кіраўніцтвам Уладзіміра Байдава, які рыхтуе адмысловую праграму «Літоўская мелодыя Фредэрыка Шапена». А 24 сакавіка у вялікай залі Белдзяржфілармоніі пройдзе адмысловы канцэрт пад назовам «Адысея Шапена». Алена Здобнікава працягвае.
Гэта канцэрт, у якім будзе гучаць камерны аркестр «Ауксу». Гэта вельмі вядомая ў Польшчы, таксама ў Еўропі, камерны аркестр, кіраўніком мастацкім якога з'яўляецца Марек Мос. Разам гэта аркестр выступіць з джазавым трыо. Гэта не зусім звычайны склад. Лідарам гэтага трыо з'яўляецца малады, але вядомы вельмі ў Польшчы піаніст Матэуш Калакоўскі. Ён якраз з'яўляецца аўтарам гэтага праекту «Адысея Шапена». Выступяць таксама іншыя вядомыя джазавыя выканальнікі польскія. І, што вельмі цікава, будуць гучаць электронная скрыпка і ўсходнія духавыя інструменты, на якіх будзе іграць Пётр Стэчак. Та будзе гучанне абсалютна новыя ўтворы па матывах фраз альбо думак, якія змяшчаюцца ў арыгінальных партытурах Шапена.
Вялікі кампазітар пражыў у Польшчы толькі 20 гадоў свайго кароткага жыцця. Пасля пачатку лістападаўскага антырасейскага вызвольнага паўстання ў восень 1830 году ён, даўшы ў Варшаве развітальны канцэрт, пакінуў яе назаўсёды. Усё створанае ім на чужыне, прасякнутае настальгіяй па радзіме. Сучаснікі пісалі, што Шапен заўчасна памёр у Парыжы ў 39-гадовым узросце не ад невылечных тады сухотаў, а ад тугі па паняволенай радзіме.
Тое, як сёння ў Менску адзначаецца 200-годдзе Фредэрыка Шапена, расказвала Валянціна Аксак. І наступная старонка нашай праграмы – перадача «Званкі на свабоду». Сёння я падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў, якія адбудуцца 25 красавіка, адна з тэмаў, якую абмяркоўваюць слухачы «Свабоды».
Я мяркую, што дэпутаты патрэбныя, але яны павінны мець рэальныя рычагі ўздзеяння на ўладнай структуры. Я звяртаўся некалькі разоў да дачкі Машэрава. Яна была дэпутатам палаты прадстаўнікоў. І яна і то не змагла нічога зрабіць з парушэннямі законаў па прапісцы. Што змогуць у мясцовых саветах, патлумачце, калі ласка. Дзякуй, Віктар.
На пытанне адказвае старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Сапраўды няма ніякіх рэальных паўнамоцтваў гэтых мясцовых саветаў. Але ўлады баяцца дапусціць туды прадстаўнікоў дэмакратычных партыяў, таму што калі хаця б адзін чалавек у нейкім савеце будзе, скажам, абуджаць людзей для таго, каб паказваць людзям, заклікаць, тлумачыць, што пытанні могуць быць вырашаны людзей толькі тады, калі ўлада будзе народная, калі ўлада будзе кантралявацца людзьмі, то гэта таксама будзе вялікі плюс і вялікі крок у накірунку да таго, каб усё ж такі сітуацыя краіне выпраўлялася.
Старшыня неафіцыйнага саюзу палякаў Анжэліка Борыс возьме ўдзел у паседжанні рады міністраў еўразвязу ў Брусэлі, на якім будзе абмяркоўвацца беларуска-польскі канфлікт. Канфлікт вакол польскай меншасці ў Беларусі таксама ў каментарах слухачоў «Свабоды».
Гельмке обурены деяниями белорусских влад по отношению до Союза поляков, ганьба диктаторскому режиму Лукашенко. Тримайтесь, пани Анжелика Борис и пани Тереза Соболь. Мы переможем. Александр Плевака, нащадок былых уладальников и венца. Ярослав.
По поводу поляков. Вокруг меня живут поляки. Никто не различает их. Живут нормально. Какие-то союзы. Давай союз евреев, союз татар. Наоборот, этим подчеркиваем национальное разграничение.
А я хочу сказать, как у 50-е годы ображали нас, детей католиков. Меня самую обзывали в школе словами лях, пшек, гиль. И это было каждый день.
Поважаная оппозиция, диву я даюся, як вы радуетесь тому, як Польша хоча поссорить нас, белорусов, с поляками. Кривдно мне за вас, а полякам, нашим соседям, я бы хотел сказать, чего вы вмешиваетесь у нашу справу?
Нового у этой справе из союзных поляков вогуле ничего нема. Подобные справы отбывались в своем часе профсоюзами. Подобная справа была с союзом мастаков, два існує союзы мастаков, союзом письменнику. Вот и тримовывается, что створается союз письменнику, амаль без письменнику, союз мастаков без соправданных мастаков и союз поляку пожадано, как у им было як наименьше поляку.
Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Напевно, казна гомельских вертикальцев опустела, что суд аж 17 миллионов штрафу присудил выплатить фермеру Владимиру Терентьеву за ловлю рыбы им же выращенной. Лепш пьянство, крадяжи у так называемых колгасах, чем упомненные в себе вельми працавитые, разумные фермеры-господары.
Беларусь, ты снова обезумела. В день Святого Валентина в Минске ОМОН избивает молодежь за белорусский язык, за герб, за флаг. Есть в Беларуси белорусский народ. Неужели вам не стыдно за свой выбор? Кто эти люди, которые боятся всего белорусского? Они набрасываются на молодежь, как гиены. Не стоят ли эти люди на учете психиатра? Нельзя так относиться к народу и его символу. Не всегда коту масленица. Придется и отвечать. Примеров в истории много. Нам нужен такой президент, который поможет жителям Беларуси полюбить эту страну. Президент от Бога любит